Ahojte priatelia, ja som Peťo Dostal a vy počúvate podcast o architektúre How I Met My Architect. Tradične sedíme v Rádiu Express s mojím hosťom, sedíme v kamerovom štúdiu a rozbehol som aj Hero Hero. Na Hero Hero nájdete ďalší nadštandardný content a obsah architektonický. Budem veľmi rád, keď ma podporíte pár euríčkami mesačne. A takto bude aj dneska prebiehať, že točíme základnú epizódu a točíme aj bonusový content. No a ja dneska veľmi rád privítam môjho hostia. Iba rok to trvalo, aby sme sa dohodli na tomto nahrávaní. Ale je to host, ktorého veľa ľudí pozná, celá architektonická komunita, Atelier Good Good a jeden z kormidelníkov, Lukáš Kordík. Ahoj, Luky.
Ahoj, ahoj. Tak ale podarilo sa.
Áno, akože do poslednej chvíle som tomu neveril, som si vral, že až keď ťa uvidím, tak tomu uverím, takže už tu teraz naozaj sedíme, dajme si úplne zahrievaciu otázočku. Ty so Števom ste už boli vo veľa rozhovoroch, veľakrát už sme počuli o založení Good Goodu a tak, čiže to si tu teraz nebudeme hovoriť znovu, ale povedzme si, že ako si sa ty dostal k architektúre?
Neviem, či to bude úplne zaujímavý príbeh. Ja vôbec nepochádzam zo žiadneho prostredia, kde by architektúra bola, alebo kde by ma mohla vôbec nejakým spôsobom olíznuť. Vyrastol som v Petržalke a moji rodičia obidva sú chemici, čiže v podstate, alebo chemickí inžinieri, čiže v zásade tam nejakému kontaktu s architektúrou asi prísť nemohlo. A neviem, ja mám pocit, že na strednej škole som sa vlastne hýbal v nejakých úvahách, že OK, tak ekonomia to asi nebude. Chemiu som tiež nechcel študovať, lebo nejak mi to moc nešlo. A právo detonie, tak ako takou vyradzovacou metódou som vlastne dospel k tomu, že asi by možno bolo zaujímavé študovať architektúru.
A nemal si nejakých kamošov, ktorí ťa tam stiahli?
Nie, ja som ako, stretol som sa s Romanom Žitňanským na deskriptívnej geometrii na gymnáziu. To bol voliteľný predmet. A tu som si vlastne, ten som si zvolil preto, lebo som myslel, že to bude dôležité vlastne pre príjmačky na architektúru. Kresliť som začal prakticky leto pred príjmačkami. Tak to aj vyzeralo. Čiže som mal, myslím, najhoršiu bústu z celých príjmačiek. Myslím, že som mal za ňu 0 bodov.
Tak sa dá mať 0 bodov za bustu.
Tak keď dobre nakreslíš, no tak to tak vyzerá, neviem. Ja som si veril, ale tak vytiahlo ma evidentne niečo iné. Takže ja som skončil, myslím, že predposledný na príjmačkách v rámci teda celého toho pelotónu, ktorý sa dostal. Takže ale podarilo sa, no tak som to potom doťahoval akože z toho predposledného miesta.
No vidíš, a možno tí, čo vyhrali tie príjmacie skúšky, už dneska architektúru vôbec nerobia a ty si súčasťou úspešného ateliéru Good Good.
Ja som si vtedy povedal, že poslední budú prví a prví budú poslední, ale to bolo len tak, ako v rámci srandy samozrejme. Čiže, ale to bola len ako škola, hej, že jedna vec je, čo mi dala škola, tá škola, alebo ako keby to ten môj nejaký vzťah architektúre sa formoval v čase, hej, čiže jedna vec je, čo mi dala fakulta architektúry, potom čo mi dalo štúdium vo Francúzsku, kde som z hodou okolností bol tiež s Romanom Žitňanským vlastne v Lyone a potom to bola v podstate ako keby spolupráca, ktorú sme veľmi skoro začali napríklad so Števom.
Hej, ale vieš, čo ma fakt zaujíma tak osobnostne, že vy ste teda skončili dneska so Števom Polakovičom. Ty máš proste 40 plus rokov, Števo má 60 rokov, plus, hej, čo je tak akože o generáciu. Že prečo ste práve vy dvaja skončili spolu?
Dokážeme spolu sa rozprávať, ale dokážeme si dať aj pokoj. Ako celý ten systém našej práce, každý má nejaké svoje projekty, hej, ale ako v zásade sa na tých nejakých kľúčových veciach stretávame. Hovorím, že nebolo to nikdy tak, že by sme akože spoločne, hej, sa zapreli ako rugbysti a teraz ako išli alebo policajti v jednom šíku a vytvorili kordón a teraz ten ako projekt roztláčali, čiže vždy to bola taká debata, že a mňa baviť sa architektúre s kýmkoľvek, hej, v konečnom dôsledku, že veľa ľudí aj v dnešnej dobe, hej, že čo u nás robia chalani, babi, tak proste veľa s nimi, s nich sa bavím o architektúre, o veciach, o detailoch, že nie je to iba postavené na tej báze, že ako keby ten ateliér stále vnímam komplexne, hej, čiže Števo je tam toho súčasť, alebo Peťo bol v nejakej dobe súčasť, ale to bolo ako keby v takej, že keď Peťo odchádzal, tak to bolo jeho rozhodnutie, lebo chcel byť sám, no tak ako...
No a teraz ten váš kolektív, hej, že okrem toho, že sa tam tí ľudia striedajú v nejakej frekvencii, tak naozaj ten ateliér je veľmi mladý. A ako keby dosiahnuť tú signifikantnosť tých vašich projektov, že stále to má nejaký rukopis toho Good Goodu, stále to má nejakú kvalitu, vysokú, objektívne, hej, ale tí ľudia sa tam menia. A každý je trošku, má trošku iný názor na architektúru. Sú to mladí ľudia, ktorí len získavajú skúsenosti. Tak ako to vlastne robíte, že sa to tak darí držať nejakým spôsobom?
Tak jedna sme tam my dvaja už 20 rokov. A stále je to také, že nie sme ako keby na vedľajšej kolaji v tom zmysle, že akokoľvek tie rozhodnutia, nechcem povedať, že sa dejú iba z našich hlavách, ale proste, že veľakrát sa ktokoľvek opýta, že či to tak je OK, či to tak môže byť. Čo. Ale čiže to je jedna z vecí. A druhá vec je taká, že tí ľudia nikdy neodchádzajú alebo neprichádzajú vo vlnách. Hej, čiže nedochádza k takej tej, že nárazovej výmene, hej, že teraz akože odíde jedna skupina a ako dojde nová. Hej. Čiže vždy to je také, že sa tam prekrývajú a tí kľúčoví tam veľakrát zostávajú. A, čiže asi to je to a zase aj ku nám už chodia ľudia, si myslím, ktorí k nám idú preto, lebo proste vedia, čo robíme. No. Ale musím povedať, že všetci do toho ateliéru niečo vnesú. Čiže že ten názor alebo ten obraz toho, čo potom vychádza, sa mení.
Trošku mi to tak znie, že udržanie tej práce hovorí, že čaká sa možno na nejaké tvoje ako keby usmernenie alebo rozhodnutie, že teraz tie skupinky alebo tí ľudia, ktorí makajú na tých projektoch, vždy čakajú, aby si ťa odchytili a aby si ty ako keby urobil nejaké to dizajnové alebo aj manažerské rozhodnutie?
To asi nie. Akože ja by som strašne bol rád, aby to u nás fungovalo tak, že ma není treba. Ja by som bol najlepšie úplne nepotrebný. Že veľa tých rozhodnutí sa deje v debate. Hej, že nie je to také, že teraz ja poviem, že žltá. Hej, že to tak nefunguje, alebo že nie, musí to byť toto. Akože niekedy som zaseknutý a priznávam, že so mnou robiť je ťažké, lebo akože ja som schopný teda, že do poslednej sekundy ešte akože, že nie, tak, urobme to inak, hej, že proste akože to fakt, ako niekedy obdivujem ľudí, ktorí teda so mnou pracujú. Týmto by som im chcel poďakovať, že majú som trpezlivosť, ale je to o tom, že proste ako vo mne je neistota, hej, to je proste, to priznávam, že proste tá neistota taká, že ako je tam vždy také, že toto je ono, čo chcem dosiahnuť, ale ako keby, že hľadanie tej cesty k tomu, že napríklad cítim, že ešte to není úplne ono, hej, že to ešte musí prísť a proste a preto možno po prámení, že ako keby v nejakých vrstvách sa tie veci ako keby dorábajú, dotunujú a tak ďalej.
Chápem. A toto je podľa mňa úplne prirodzená vlastnosť architekta, hej? Ale toto, keď zažiješ z tej druhej strany, že
to
vlastne
je peklo.
To je peklo, lebo ten človek robí maximum, aby ťa ako keby nejak uspokojil. Stále ti ponúka tie možnosti, rozprávate sa o tom, ale ty sa na to musíš 10 krát vyspať a na konci dňa, tesne pred odovzdaním, ťa osvieti, že teraz tá tehla má byť takáto červená a nie takáto nahnedlá. A to, vieš čo, ale to fakt vie byť veľmi frustrujúce z pohľadu toho, ako keby no, tvojho...
Jasné. Taká paralela u mňa je, že šéf kuchár, a to je vo veľa filmoch také, že všetci nastavia tie misky a teraz on chodí a ochutnáva omáčky a neviem, či je to prepečené, že to nie, hej, že to takto není proste, že také, že teraz ako ja sa objavím v ateliéri alebo Števo
a už misky.
Že všetci vyťahujú ako výkresy a natáčajú monitory a akože naprvu tam dáme, nie, toto posun 300, to 200, hej, tam to červené a to modré a to kovové, to tak nie je, akoby, že keď pracujem, tak pracujem v takých vrstvách, hej, že to je ako keby, že náhodíš ten základnú púcovku, hej, a teraz vieš, že tam ešte na to niečo príde, že to viem, že to tam ešte, že toto nie je finál proste. A ja viem, že tie kroky musíš ako nejakým spôsobom, že k ním dojsť, ale zase na druhej strane ja mám akože absolútnu dôveru akože k ľuďom, ako čo sú u nás a v tomto, že je veľa rozhodnutí, ktoré poviem, že úplne, že do it, že ja som s tým úplne v pohode, že dôverujem, že rozhodnite sa vy.
Áno, však to je tá delegácia práce, že to, vtedy ale, by si dosiahol to, čo chceš. Že...
Ale aj si myslím, že by to nemalo byť na tom postavené, hej, že predsa len tá práca je tímová, hej, že teraz ako nechcem páčiť, že tak tuto hodím nejaké omrvinky, ktoré, že a tak vy si tu rozhodnite tieto, akože výtočnosti, ktoré ma nezaujímajú, ale že akože je zaujímavé vidieť, lebo zase keby som to robilo stále podľa mňa, alebo podľa Števa, alebo podľa nás, alebo akokoľvek, tak sa nikam človek neposunie. Hej. Čiže ako vidím na ľuďoch, čo u nás robia, že dokážu úplne inak rozmýšľať, ukážu mi úplne, že keď sa bavíme o nejakých precedensoch, hej, že tuto si pozrime nejaké príklady, tak oni prichádzajú aj s veľakrát s rovnakými, hej, nejakými starinami, a rovnako tak akože s novými vecami a to si nejak porovnávame a akože, že tam dochádza k tomu obohacovaniu. Akoby.
Vašimi rukami prešlo naozaj veľa ľudí, že vy svojím spôsobom naozaj vychovávate aj mladú generáciu architektov slovenských, ktorí jednak prichádzajú zo školy, lebo zase vertikálny ateliér Polakovič Bátor je dobrá liaheň, hej, šikovných ľudí, ktorých tam Števo vie namotivovať a stiahnuť. Že vnímaš to, že vy naozaj máte vplyv na tvorbu novej generácie?
My sme nikdy nejak akože ten ateliér nestávali, že budeme mať veľký ateliér a to prirodzene spôsobuje ten príliv odliv. No, čiže to je tak to je. Akože je to náročné, lebo akože väčšinou to je, že v momente, kedy máš pocit, že práve si dosiahol vyrovnanie tých vlnových dĺžok a proste, že áno, že tie vlny idú paralelne a normálne to je, jak, že ideš synchronizované lyžovanie s kýmkoľvek, kto u teba robí a v tom momente zrazu, že taký odklon, že odchádzam. Mm-hmm. Takže a vtedy akože dojdeš dole na tú štartovaciu pozíciu a tam čaká niekto nový a ideš od znovu. No. Čiže to je také ako, že dovolil som si takto športov paralelne, neviem, či si to uvedomil.
Ďakujeme, je olympiáda, veľmi dobrá asociácia.
Ale letná, ale mohol som použiť nejaké synchronizované skoky do vody. No, čiže je to, v tomto je to také, že ja z toho býval taký smutný. No.
No a vy ako ateliér, to je taká ďalšia známa téma, vy sedíte v pár 3 na Velehradskej, to znamená, vy ste ateliér, kde človek ide na ulici okolo, všetko krásne vidí cez veľké výklady, čo sa tam deje, čo sa tam tvorí. To je svojím spôsobom unikátne, ale tak pár ateliérov takto sedí. Ale viem si predstaviť, že má to nejaké plusy, minusy, tak prečo sedíte vo výklade?
My sme vlastne česne predtým robili interiér Exit Model Managementu. Naskytol sa im vlastne príležitosť kúpiť bývalé potraviny na 500 bytoch, čo je vlastne taký náročný priestor tam na Budovateľskej ulici. A s tým, že by sme vtedy boli tak nejak ako, no a nejak tak logicky to prišlo, že však poďme robiť interiér. Takže my sme robili tento interiér a sa nám to akože zapáčilo. A ako si náhodou, keďže Matúš Valo vlastne býval v toho času ešte vlastne na 500 bytoch, tak on si tento priestor nejako tiež nejak vyčíhal, že bol na predaj tento náš, ale nakoniec oni ho teda nekúpili ako väza, ako väzačka a my, že teda však tak, keď ho vy nechcete, tak my si ho kúpime. Ako na úvod to bol možno také ako netradičné, hej, že ten kontakt, ale to časom ako úplne odfiltruje, že prestaneš vnímať to, že tam chodia ľudia ako na ulici a ani sa na teba moc nikto nepozerá, nás tam poznajú, hej, že keď idú deti, tak popozerajú sa, tam chodí škôlka občas, tak tam decka tak ako kúkajú spoza výkladu, ale inak ako občas nejaký sused dojde sa posťažovať alebo poradiť, ale akože tam už mám taký pocit, že ten výklad je super, hej, že ako keby stále vnímam nejakú takú ako akciu, hej, že to je jak také plátno, ale máš takú potlačenú. To je jak keď kúkaš, zapneš si telku pri práci, hej, že máš to len ako taký background, ale nie úplne ho vnímaš. Hej, že...
A nikdy si nemal problém s bezpečnosťou? Vieš, to si viem predstaviť, že teraz nás... tam máš všetky počítače a bojíš sa, že niekto ti tam rozbije ten výklad. A...
Nás akože trikrát chceli vykradnúť, chvála Bohu, nikdy nie cez okno. Čiže vždy sa snažili, že dokrivili dvere a niečo, ale akoby nikdy sa im to zatiaľ nepodarilo. Tým, čo sa o to snažili. Takže nám raz iba raz ukradli veci a to bolo také, že v podstate vbehli dovnútra, keď bol, myslím, tam bol vtedy Peťo sám a vyšiel na záchod, tak si ho niekto vyslovene akože vyčíhal, že aha, okej, prázdno, vliezol, no, zobral foťaky, myslím, že nejaký laptop a zdrhol.
Takže to len tak do ruky, čo vezmeš a ideš.
Taká rýchlovečka. A to sa deje v Exite, myslím, takže to sú také veci, že akože to sa môže stať, takže na to tak dávame bacha, ale inak je to už také, že už sme tam taký, mám taký pocit etablovaný a teraz je pravda, že sa tam aj trošku vymenili ľudia, ale je pravda, že to funguje v takých vlnách, hej, že je to také, že OK, a potom zrazu sa niečo stane, neviem, ako nastane nejaká migrácia, ako kriminality v rámci Bratislavy a zrazu sa nejaké skupiny pohnú niekam asi inám a vtedy to nastane. Hej.
Projekty. Mhm. Ja tu mám na teba takú tému pripravenú, že Good robil a stále aj robí veľa rekonštrukcií, napríklad Mlynica. Hej, stavba, ktorá ako prvá slovenská stavba sa dostala do užšieho výberu ceny Mies van der Rohe, európska cena, každé 2 roky sa udeluje. To je naozaj úspech, ale potom aj ste rekonštruovali v Lučenci smaltovňu, tiež úspešne. Boli ste, takmer ste vyhrali aj tepláreň Jurkovičovu, ktorá už išla potom úplne iným príbehom. Ale že naozaj vidno, že vy máte taký silný vzťah k týmto rekonštrukciám, tak z čoho to vychádza?
Ja vôbec neviem. Ako asi tomu pomohla Mlynica, ktorá sa v podstate udiala, predpokladám, že to bolo taký ako projekt, ktorý došiel zrazu a na základe nejaký ako kamarátstvo sa udialo ako vôbec to, že sme to robili, ale tak samozrejme nebolo to len kvôli tomu, že kamaráti, ale asi tam ako, tak jedna vec ten kamarátsky prístup, ale druhá vec aj tá estetika a vôbec spôsob, akým pracujeme asi, že tam nám vlastne majiteľ Otto Bortli k tomu tak plnohodnotne dôveroval a teda vypálilo to tak, jak to vypálilo, však to nás veľmi tešilo a teší. A mám taký pocit, že asi s týmto nejak, lebo napríklad viem, že smaltovňa fungovala taká, že tak keď akože mlynica takto dobre dopadla, tak ja tiež chcem taký dom, že ktorý bude ako prvý. No, tak ako, akože to sa úplne nepodarilo, ale v každom prípade minimálne teda ako regionálne určite, hej. A nejak tak podľa mňa to funguje aj ďalej, že tak sa nejak začali diať lofty na Kominárskej, tak volá ako... Asi tá mlynica bude podľa mňa taký ten štarter toho celého, že ona to tak nejak potvrdila. My sme vždy robili samozrejme však tie interiéry, už len keby som to zrobil, že každý interiér je prakticky rekonštrukcia, veď poväčšinou u nás. A tým sme sa vlastne nejak ako... To bol taký podľa mňa začiatok, hej, že ktorý môžem povedať, že nejakým spôsobom definoval, hej, nejaký pohľad ako keby na možnosť vôbec tvorby tých interiérov, či už sa tam jednalo o všetky odhalené konštrukcie a tak ďalej. Keď možno, že v tom čase to robili aj iné ateliéry. A možno, že tento druh estetiky je istým spôsobom ako keby prepojiteľný na tieto brownfieldové objekty.
Dial sa napríklad taký fenomén, keď si hovoril, že za vami prišiel teraz ten klient s tou smaltovňou v Lučenci, že dobrý deň, vidím, ako ste zvládli tú mlynicu, že či vám teraz dal takú voľnosť v tom, pretože už ako keby, vieš, že už vidno, že už ste niečo urobili, máte aj dobré odborné referencie, že či vám teraz do toho kecal, alebo vám naozaj dal tú voľnosť, pretože len vtedy, ako keby, keď nesúperíš s tým investorom, tak vieš dosiahnuť podľa mňa viacej.
To bol človek, ako on, to je človek, ktorý ide ako dvakrát rýchlejšie ako bežný, ako hovorím to v takém akože v úvodzovkách, že on je fakt akože ide, že tam má jasnú predstavu, takže toto chce dosiahnuť a musíme povedať, že si dal povedať prakticky vo všetkom. Tam bolo to výhod, tam bola tá veľká výhoda, že tam nebolo nejaké fórum na strane investora, ktoré by ako schvalovalo alebo pripomienkovalo veci, čiže on bol vlastne ten jediný človek, ktorý povedal, že jasné, OK, áno, alebo dobre, toto sme sa pomýlili, urobíme to tak, jak hovoríte, alebo niektoré veci predbiehali pomaly projekt v tom čase. A čiže on ako v tomto bol taký, že tak, jak došiel a povedal, že vlastne on tiež chce perfektný office a chce mať akože že niečo, čo ako na konci dňa sa bude on z toho tešiť a tak to vlastne išlo. Vlastne celý ten, že tomu nasmeroval celé fungovanie, celú komunikáciu a celý ten proces tej rekonštrukcie.
Nedávno ste súťažili na objekt Breda v Opave a tam je zaujímavé to, že bol to súťažný tím, ale bol obrovský. Hej, pretože bol to, že Good, bol to Sadovský, bol to Igor Marko and Placemakers a potom tam boli také zaujímavé mená ako Gábor Bindič, ktorý inak bude hosťom aj tuto v podcaste v ďalších epizódach. Bol tam Martin Jenča Žltý, hej, to je z Milku, čiže úplne architekt v podstate. Že už v súťažnom dialógu ste zvolili takýto, ako keby takú kolaboráciu veľkú, tak skús nám k tomu niečo povedať, že prečo? Pretože mne je jasné, prečo tam bol ten Gábor, hej, aby možno nastavil tú prevádzku toho celého, aby to dávalo nejaký zmysel. Tak skús, prosím ťa, že prečo takéto netradičné rozhodnutie?
Je to asi taký, ono to vyzerá, že ten tým je veľký, ale v podstate veľa tých ľudí sú konzultanti, to znamená, že to, čo bežne robíme v štúdiách, už nie, že to nie je o tom, že to nakreslíš a povieš si, že takto to spravíme, to urobíme dieru, ale už musíš riešiť nejakú energetiku, už musíš riešiť nejaké ako financovanie toho, nejaké fungovanie, možno nejaký predproces toho. Veľakrát pri tých rekonštrukciách sa bavíš o tom, že ako vôbec nastaviť ako keby fungovanie toho priestoru do momentu, kým vlastne začne plnohodnotne fungovať, čo bol vlastne ako prípad tohto projektu a potom ako nastaviť to fungovanie ďalej, hej, keď ten projekt spustíš naplno. Čiže to je vlastne ako keby, že ako má byť štruktúra toho fungovania alebo štruktúra vlastne organizácie tej samotnej stavby, lebo jedna vec je stavba architektúra, potom stavba technológia, potom je vlastne ako keby samotná tá architektúra a jej nejaký majitelia, alebo nejaká tá organizačná štruktúra potom firmy, alebo teda mestskej firmy, ktorá by nejakým spôsobom mala akoby viesť toto celé. Čiže my sme toto mali ako keby, že nechceli sme to len tak ako keby strieľať do vzduchu, čiže sme tam zavolali ľudí, s ktorými bežne pracujeme a ktorí sú v podstate v rovine tých konzultantov a nejakým spôsobom ti dávajú alebo dodávajú informácie, potrebné napríklad na to, aby si s nimi vedel pracovať následne, povedzme, aj pri tom návrhu. A to, prečo sme vlastne architektonicky sa spojili, úprimne, my sme podľa mňa obidva ateliéry vyhodnotili, až keď sme došli na miesto, že či to nie je trošku malé pre nás dvoch, ale v podstate to bolo, my sme tú súťaž zavnímali, že sa deje, vlastne zavolal nám Oliver, že či do toho s nimi nejdeme. Myslím, že to bolo také pragmatické rozhodnutie. Jedna vec, že taká ako reminiscencia na časy, kedy sme s Oliverom ešte spolupracovali, a druhá vec, to bolo také pragmatické spojenie portfólií, si myslím.
No a vieš nám trošku aj konkrétne povedať, že ako funguje takáto spolupráca s ateliérom, kde tiež na to naskočí veľa ľudí, na tú súťaž, a súťaž to sa robí mesiac. Alebo že na to je naozaj, to není spolupráca na projekte dlhoročná, ale že vy potrebujete teraz vyprodukovať za mesiac pekný návrh, ktorý má teda prevádzkový zmysel, návrhový, architektonický, grafický, že toto sa treba zladiť za mesiac.
Asi sme to nechali viac na Olivera a na ich ateliér, že v zmysle, že oni vytvorili štruktúru, všetko, mali na to priestor, dali do toho ľudí, ale boli sme účastní ako keby toho procesu vymýšľania, a potom v tom druhom kole, alebo aj toto ďalšie kolo, tam to bol ako nejaký súťažný dialog, čiže to malo nejaký midterm, a potom taký ako na základe nejakého feedbacku, ktorý došiel, ten sme zapracovávali, tak tam sme sa ako keby podielali nejakou väčšou formou, ale v zásade ako keby tá samotná výroba fyzická sa diala viac ako keby na strane sádovský architekt. Mm-hmm.
Lebo to je akože ťažké, presne, že ty, to sa tak ľahko povie, že poďme spolupracovať, ale mnohí majú na to aj taký názor, že im sa najlepšie robí po samom, lebo tá spolupráca je často, není taká efektívna a produktívna, ako sa povie na prvú.
Možno by to samostatne trvalo kratšie, to neviem posúdiť, ale ako tie debaty boli zase, ako trvali dlho, čiže niekedy to bolo únavné, ale a možno niekedy sa to tam zasekávalo, väčšinou sa to zasekne na detailoch, to je tak, akože na blbostiach, takých, aha, akože menej
ktoré podstatných, sú nepodstatné,
že, hej, také, že sa tam bavíš do nekonečna o niečom, čo si povieš, že, že to vlastne nemusíme ukázať. Ale myslím si, že sme akože principiálne išli akoby jednu líniu v tom, čo chceme dosiahnuť. Bolo to pre nás bolo ťažšie vôbec najprv pochopiť tú súťaž, ako, že jak bola ako tak myslená, hej, lebo ona sa vlastne navonok vôbec netvárila na konci dňa ako architektonická, aj napriek tomu, že na konci skončila ako čisto architektonická, ale v tom úvode my sme boli taký trošku taký stratení, že vlastne však, ale tam prakticky vôbec nejde o architektúru, že mali sme pocit, že to je ako celé tak trošku viac o tom fungovaní a financovaní a modely toho, ako to má byť vlastne nastavené a tak ďalej. Čiže hľadaní takých ako akupunktúrnych nejakých úprav, aj keby som to tak povedal. Oprav, úprav, ale že nechceli sme do toho vložiť niečo také, že teraz ako, že jednu nejakú silnú tému. A čo nakoniec vlastne akože nebolo prijaté, že to bolo vlastne to, čo bolo, že oni ako očakávali, teda porota očakávala niečo, čo bude tak, hej, že ten jeden úder, a že toto je ono. Hej, že na konci dňa si myslím, že ten návrh bol dobrý. Skončili sme tretí, čiže bol dobrý.
Áno, no, skončili ste tretí, a teraz skús tak úprimne za seba povedať, že keď si videl teraz víťazný návrh ateliéru Kirsten Gers, že si akože pozrieš sa na to a vieš si to nejako vyhodnotiť, lebo si v tej téme, takže ty sa vieš pozrieť do detailu aj toho ich návrhu, že aký bol tvoj pocit z toho teda víťaza. A z toho, že by si
ten návrh bol pekný, to ako nemôžem na to nič povedať. My sme v podstate všetky, čo sme videli návrhy, každý z tých návrhov sme na to došli aj my, že toto by sme tam spravili, že toto čo, prečo by sme to, že urobme to takto, a nie. Čiže akože to bolo vtipné pozorovať, ale ja som si úplne není istý a budem im držať palce, že či sa to v tej podobe, v akej to návrhnuté, vôbec dá zrealizovať. A to je ako keby kľúčové, lebo tam je vlastne to rozhranie, to, že ten objekt je národnou kultúrnou pamiatkou a tak ďalej, a v podstate tie zásahy, ktoré tam boli v tom návrhu, v tej rýchlosti, ak som to videl, boli rázne štrukturálneho charakteru, to znamená, že robili zásah do konštrukcie a tak ďalej, a je otázne, hej, že je to v podstate miera ako keby asi diskusie, ktorú poznáme všetci, hej, že tá ako keby debata s pamiatkármi vie veci nasmerovať dobrým, ale aj možno úplne iným smerom, a túto si myslím, že budú mať čo robiť.
Dobre, tak aby sme sa tu teraz nerozprávali 20 minút do jednej súťaži, tak iba to poďme trošku zakončiť, tie rekonštrukcie. Uh-huh. Že to teraz je otázka aj k bytom, rekonštruovanie bytov alebo nejakých veľkých objektov, hej, máte bohaté skúsenosti, že ako dobre zvládnuť rekonštrukciu, alebo že čo trošku predvídať, skúsa zamyslieť, pretože rekonštrukcia vždy má takého spoločného menovateľa, že sa predraží, že tam vždy nájdeš niečo, s čím si nečaká, čo si nepredpokladal. Pri teraz rekonštrukcii bytu, keď chceš, aby to dobre dopadlo, tak ako dobre zvládnuť rekonštrukciu a kde možno predvídať?
Pre mňa pri tých rekonštrukciách, ja som mal jedno obdobie, kedy som všetkých odhováral, aby nerekonštruovali byty a nechávali si ich tak, jak chcú, a tie peniaze radšej použili na cestu okolo sveta.
A to bolo vtedy, keď ty si zrekonštruoval, hej, a bol zelený z toho?
Že koľko peniazy to stojí a že je to vlastne strašne zbytočná robota, ale na konci dňa akože je pravda, že pekne zrekonštruovaný byt, dom a to prostredie, v ktorom človek žije a vyrastá, že je to akože sakra rozdiel, hej. Na čo si dať pozor? No tak neviem, tak vždy je to o tom ako prečítanie nejaké hodnoty toho priestoru. Hej, že ja mám pocit, že už v poslednej dobe som taký, že nepotrebujem ísť úplne na maximum, ako keby pri tých rekonštrukciách, že tak akože spúšťam, ale zase je pravda, že veľakrát, keď robíme rekonštrukcie bytov, tak ideme, že na kompletku. Hej, že to už je také, že urobíš z bytu jaskyňu, aby si ju spätne vrátil vlastne po pol roku do toho stavu, v ktorom ho ten klient ako našiel, lebo on v tom veľký rozdiel nevidí, maximálne priestorový, lebo však omietka sa vrátila tam, kde bola omietka predtým a že kde sa tu, čo sa tu udialo. Tak ako vždy je podľa mňa úplne základ je podlaha a vôbec toto mať v poriadku, lebo to je vec taká, že to už nikto nevymení, hej, že všetko ostatné sa dá ako nejakým spôsobom vyriešiť a ja som v pohode aj s nejakým postupným dorábaním interiérov, že nevadí mi, keď si niekto urobí kuchyňu, zatiaľ takú máme taký prípad, kde ja to volám, že beta verzia interiéru, kde proste dotiekli peniažky a proste klienti si to vyrobili na kolene. A neviem, či to nevyzerá aj lepšie, ak to, čo sme my navrhli. Ale je pravda, že keď chceš urobiť rekonštrukciu, chceš urobiť poriadne a vieš, že tam napríklad budeš žiť dlhodobo, tak je dobre ísť akože od gruntu, že to fakt zobrať ako zobrať to proste od podlahy a kompletne to povymieňať, ak sú to staršie byty samozrejme. Ale robili sme aj rekonštrukcie, ale musím povedať, že nás to asi dobehlo, že keď to len tak ako preleštíš, tak na konci dňa to sa ukáže. Hej, že či, ako v zásade to sa to delí veľakrát niekde pomaly pol na pol, akože stavba versus stolárske nejaké práce.
Lebo ľudia nemajú predstavu, vieš, že majú pripravených 30 000, ja neviem, že to je veľa peňazí,
to je
ale zrazu tých ako
ale
keby...
Ale to ti dnes už nestačí no na rekonštrukciu trojizbáku.
No ale to tí ľudia nevedia, lebo oni s tým nikdy neprišli do styku.
Môžeš vieš. Rovno na začiatku povedať.
A teraz, no dobre, ale prídu k nejakým kamošom a tam im povedia, a to majú zrekonštruovaný byt, tí kamaráti, vôbec není od architektov, je zariadený z IKEA, 40 000 to stálo, tak oni, že aj my chceme také. Prídu za Good Goodom, lebo Good Good robí pekné interiéry. A vy im poviete 90. A oni nechápu.
Ako nemali sme ešte taký prípad, že by niekto došiel a že zistíme polke procesu, že ale my na to máme 20 000 eur. Že to sa väčšinou pýtame na úvod a potom si buď povieme, že ale že toto je úplne nereálne, že treba rátať s toľkými peniazmi, asi plus minus. Ale aj to ma vždy vie prekvapiť. Aj, že z roka na rok sa to mení a rastie to ako výrazne. Čiže to je vlastne tam sa mi ako keby tá otázka vždycky vynára, že do akej miery to vlastne dáva zmysel. Že je to akože strašne veľa peňazí, ktoré človek dokáže utopiť v rekonštrukcii nejakého bytu a tam potom je presne na otázku, že či tá hodnota za tie peňažky je adekvátna.
Že s dlhoročnými projektami je spojená často taká vec, že teraz tí ľudia, ktorí k ním sadajú každý deň, že až vyhoria a je to kvôli rôznym veciam. A teraz, že vieš, prečo to tak je a dá sa tomu nejako predísť?
Asi treba mať koničky. Predpokladám, že popri práci. Alebo striedať projekty. No, akože je to...
no ale striedať ich nemôžeš, lebo proste ty teraz tak... robíš nejaký veľký projekt. Ja to poznám z toho, že som robil cvirn, hej? Čiže teraz to není môj prípad, že by som na ňom vyhorel. Ale bol to projekt, kedy som k nemu sadal každý deň, lebo sú to tri etapy prelínajúce sa. Čiže ja som jednoducho nemal veľmi kapacitu a priestor sa teraz osviežiť nejakým rodinným domčekom. A teraz máš projekt, ktorému sa dáš každý deň a to ťa proste uvarí, lebo ten proces je náročný, je to furt krok dozadu, krok dopredu, chaos, veľa kompromisov. Zároveň vidíš ale teraz tú dobrú, ako keby, alebo že tú kvalitu toho projektu. Takže svojím spôsobom to také často až toxické prostredie ťa vlastne drží v tom, pretože vidíš to dobré na tom, tak sa držíš ako keby v tom zlom. A teraz, že prečo to tak je a dá sa tomu nejako predísť?
Úprimne neviem, či sa tomu dá predísť. Akože my v podstate u nás to, čo sa snažíme, že aj keď má človek veľký projekt alebo väčší projekt, tak popri tom robí aj iné. Že mám tam také, že krátkodobé, že okay, keď robíš niečo väčšie, tak popri tom si tam ako robíš nejaký interiér alebo neviem, rodinný dom alebo také. Čiže v podstate nech máš ako keby zmenu, lebo to je asi tá najzasadnejšia vec, je, že keď robíš 5 rokov tú istú vec a už ani nevieš, že kde to má konca, tak áno, hej, to ešte v nejakom nasadení a presne, tak áno, to je asi na hlavu, ale vlastne ani neviem, či toto pomáha. Ako je to, podľa mňa to je ako v tej architektúre asi náročné, hej, že to je beh na dlhú trať a každý z nás má na to asi nejaké iné predispozície a nejakú inú mieru akoby toho vyhorenia alebo horľavosti vlastného tela, čiže niekto, niekoho to zloží možno ďaleko skôr ako iného, ktorý už keď za ním všetko dymí, tak on ešte stále akoby pôsobí aj hasiaci prístroj.
Tak čiže, pleješ.
Hej, že ja to hovorím, že ja tliem. Čiže v podstate asi nie je to ľahké. No. Tak to si naplno uvedomujem, lebo však to vidím na veľa projektoch, hej, že máme ich tam 7-8 rokov a stále máš pocit, že to ešte neskončilo, že to ešte bude trvať ďalšie 2 roky a teraz, že koľko toho tam ešte je jedno s druhým a presne a tá viera v to, že to všetko vlastne musí super dopadne, alebo že to dobre dopadne, lebo však ako má to tie najlepšie predpoklady. Áno, a to ťa proste istým spôsobom vlastne stále zatláča, hej, alebo pritláča, alebo ťaha do rohu kdesi, čiže ja neviem, no ja akože úprimne sa snažím minimálne ako filtrovať, tak jedna vec je to ako keby nejakým športom a druhá vec tak rodina ti zase ako keby spraví taký ten úplný preklik, že to dojdeš domov a tam ťa čakajú rodina, hej, že deti a partnerka, tak to je zase úplne akože iný sek. A druhá vec potom u nás, tak ono je to asi, lebo však tá téma vyhorenia a je teraz, mám taký pocit, že je totálne živá, hej, že sa to skloňuje a prichádza to z každej strany. Je to možno aj niečo, čo je istým spôsobom nejakým následkom alebo pokračovaním vôbec tej pandemickej situácie, ktorá bola a vlastne nejakej tej samoty a tak ďalej. Hej, že to sa môže nejakým spôsobom asi aj prepájať, tá práca, home office, nejaké odsudzenie od, neviem, nechcem tu na to ako teoretizovať, ale v každom prípade, že mám pocit, že je to ďaleko silnejšie od pandémie ako predtým. Hej, že predtým tá téma ako keby neexistovala.
A ty si sa niekedy cítil vyhorený? Pretože je toho veľa na teba, to vieme prirodzene, aj dneska je toho veľa na teba v práci. A cítil si sa niekedy vyhorený, že si sa fakt chcel na to vykašľať a robiť možno niečo iné?
Ježiš, miliónkrát, no jasné, však to, tak sa páči, každý druhý deň, ale tak je to ako...
No dobré, ale čo vtedy robíš, ale fakt úprimne, vieš, to akože nie je sranda, keď toto povieš.
Ja si potom zamýšľam nad tým, že čo by som iné robil, ako druhá vec, že to tempo je vražedné, hej, to znie jak... intro, myslím, jeho tempo je vražedné, neviem, kde to bolo nejaký seriál, neviem, či nejaké Vražedné pobrežie, alebo čo. Ale proste, že to tempo je to, čo ma asi najviac unavuje, že vlastne je to v takých malých krokoch a tak stále, hej, že to je jak taký akože vytrvalostný šprint, hej, že bežíš 40 kilometrov, ale v úplne takom, ako v takej rýchlosti, že a stále a každý deň a non-stop, čiže v tom je to ako keby únavné, že mňa toto, akože mňa tá práca ako taká a to, že sa bavím do nekonečna o niektorých témach, to mi nevadí, to ma ako baví. Ale nebaví ma to tempo. A možno, že veľakrát aj takéto nastavenie, že už od úvodu sú veľakrát nastavené úplne reálne termíny a vlastne, že to je všetko také trošku vystresované. Hej, že pritom. Čiže to sú to akoby, že ten pocit, že by som sa na to vykašľal, som mal veľakrát, ale on tak ako vždycky odíde. Hej, lebo si poviem, že tak ako vlastne však mňa tá práca baví, hej, že mám rád. Že ja si neviem predstaviť.
No a zároveň si ako taká rodina, že cítiš tam aj tá putok tým svojim spoluputníkom.
Áno, no ako úplne by som to rodinou nenazýval, ale akože rodina je rodina, práca je práca, hej, že to nejak úplne neprepájam, ale akože áno, že sme tam v podstate veľmi úzky okruh ľudí, poznáme sa, srandujeme, máme ťažké časy, ľahké časy a tak ďalej. Je to akože feed, ale že by sme spolu nejak trávili extra veľa voľného času, to vôbec nie. Ale ten čas, ktorý trávime v práci, akože je fit. No. A vidím to, že tá nálada je raz taká, že to vypätie a teraz konkrétne, akože máme obdobie, kedy je toho veľa naraz, tak ako, že je to cítiť, že to tak ako rezonuje. Hej.
No dobré, ale čo s tým tempom? Hovoríš, že máte vysoké tempo, máš pocit, že sa to nejako zlepší alebo trošku sa to skľudní?
Ja dúfam, že hej, no.
Robíš niečo preto, aby sa to nejako skľudnilo?
V mojom prípade, aby som sa skľudnil.
Tak hovoríš, že máš vysoké tempo a že ti to nevyhovuje.
No tak ako jediné, čo môžeš urobiť, je, že v podstate dokončíš robotu, ktorú potrebuješ dokončiť a potom to ako tempo znižíš, no v zásade. Ako aktuálne to asi inak nejde a však tak sú tie časy, však to poznáš, že keď máš nejaké odovzdávky, tak to v podstate je úplne iné tempo, ako keď máš takéto ako relatívne, že dobre robíme, akože funguje to, ale nie je tam teraz nejaký termín, ktorý by bol akože extra dôležitý, na neviem čo všetko viazaný a tak ďalej. A potom je tam samozrejme také pnutie, to také, že keď realizuješ, hej, a beží tá realizácia a pri tých rekonštrukciách veľa tých vecí je takých, že napriek tomu, že ich máš naprojektované, oni sa ešte dokážu meniť.
Chápem, ale ty ako šéf ateliéru, jeden z šéfov ateliéru, tak tam tebe veľmi ľahko sa môže stať, že tebe sa to tempo nezúži alebo nezmenší. Ja som to videl u nás na Ďurčím Benetínovi, pozdravujem. On má neustále vysoké tempo, lebo teraz, vieš, že teraz ten mravček, čo robí a odovzdá niečo, čo potrebuje odovzdať, tak on si môže trošičku odfúknúť a dobiť baterky. Ale ty ako vedúci, ktorého si každý potrebuje z teba trošku otrhnúť za ten deň, lebo túto chceš niečo skonzultovať, tu musíš vybehnúť na stavbu, hej, že tebe ako keby, kde je ten priestor, kde ty môžeš zvolniť? To tam ľahko sa môže stať, že taký priestor tam není, hej? A ja som to videl na tom Ďurčím, lebo to furt nie, on furt v kuse konzultoval, furt niekam chodil, hej? A že potom z toho sa ťažko vystupuje.
No a preto si hľadaš také tie malé miesta a chvíle, ktoré proste akože si nechávaš sám pre seba. Čiže u mňa to je beh, však to mne veľa kamarátov vie a to nepovažujem sa za nejakého veľkého bežca, ale v zásade mám rád behanie v prírode, kde proste človek v lese ako dojde na úplne iné myšlienky, to je to volám, že defragmentácia, že proste tam fakt ideš a sa ti to triedi v hlave a čím dlhší beh, tak tým potom už vypneš a už len tak akože sa tešíš z toho, čo vidíš a počuješ. Čiže to je jedna z vecí a potom ako tak deti ťa dokážu úplne, že ti vymažú myšlienky. Ano,
toto si povieme v bonusovej epizóde, to mám na tebe pripravené, takže ešte nepredbiehajme. Wow. Ale ty dokážeš, keď máš tep 180, hej, lebo bežíš do kopca.
Nevla... Väčšinou vypína pri 180,
no,
ale...
No, ale že už akože máš problém s dýchaním, tak ty dokážeš usporiadavať projekčné myšlienky v hlave, lebo to ja vtedy
najviac,
nie.
To najviac, to vtedy, akože to je úplne jedno, lebo to vieš, to... Ja sa koncentrujem úplne, že také... Neviem, je to ako, že občas si hľadám takú paralelu pri tom behu na diaľku a... Ale zase behu som dlho mal taký stav, že vlastne som nechcel vedieť, kde je koniec. Lebo že to bolo tak, že som povedal, že okay, že bežím pre túto, tento moment, pre túto prítomnosť, je, že toto je tá chvíľa a že nechcem vedieť, že aký je ten kopec a či má 3 kilometre alebo aké prevýšenie, ale že proste this is it, že teraz som tu a tak to je. A, ale dokážem, ako je to zvláštne, že mne beží furt hlava. Aj projekty, že mne podľa mňa to o tom je, že to že tam sa ti to tak nejak ukladá, mne v hociakom čase napadne úplne hocičo. Čiže nemám to také, a to je napríklad trošku výhoda aj nevýhoda, ale ako keby, že nevýhoda je toto, že za normálnych okolností by to malo byť také, že skončíš práci a závereš, hodíš do šuflíka a teraz akože s čistou hlavou, ale na druhej strane zase v iných kontextoch a v iných situáciách ma veľmi často napadajú nejaké nápady teda dochádzajú a tie niektoré sú súvislosti možno nejak zapadnú inak a si napíšeš niekde, neviem, poznámka, naškycujem.
My si dáme teraz pravidelnú rubriku na záver a potom mám na teba pripravené ďalšie otázky v bonusovej epizóde, ktorú moji podporovatelia nájdu na herohero.co/howimetmyarchitect, tak tam, priatelia, uvidíte bonusovú epizódu s Lukým Kordikom a kopec ďalšieho obsahu. Takže my ideme na pravidelnú rubriku. Otázka číslo 1. Aký je tvoj najobľúbenejší neúspech?
Taký náprvu, čo ma napadá, to bol ako, že robili sme jeden fakt, že veľmi milý projekt rodinného domu. A veľmi som sa tešil, lebo to tak pracovalo s takými ako tradičnými motívmi a fakt to dobre vypálilo. Z môjho pohľadu ja som bol úplne nadšený a keď došla klientka, tak povedala, že sme to kreslíme, že zistili sme, že to kreslíme na iný pozemok. A to vlastne, že z toho sa úplne nedalo už vyplávať, lebo akože vyzerali sme, že totálni amatéri, ale tak ako že samozrejme tiež zase rozišli, hej, že už potom ako projekt ďalej nepokračoval.
A kedy to bolo, aby sme sa osadili? Že 10 rokov alebo 3 roky dozadu?
Nie, bolo to pred pandémiou. To mohlo byť nejaký 2018, niečo také, dobre, ale dobre. Akože všetko bolo super. Ešte pamätám, že ona nás tak nechala to odprezentovať celé, že ona si tak, že sa toho bavili o všetkých detailoch, že to je super a že ak to perfektne priestorovo vychádza na konci dňa, že ale že to nie je celé môj pozemok, že to je úplne, že to je ďaleko menšie a to bolo také, že tej som sa ako fakt cítil dosť trápne, ale tak stane sa, no. Tak akože občas to niekedy.
A kam ťa to posunulo, že si máš pozrieť správny pozemok?
Asi, no. Tak to, hej, že asi dávať väčší bacha na toto, na tie podklady a tak ďalej, ale to je také, že vyslovene, že tam som sa vtedy cítil taký, že taký zahambený, hej, že vyzeráš taký, že bože môj, že niečo kresíš, ani nevieš kam. A
aká je tvoja najhoršia vlastnosť?
Podľa mňa som to už aj naznačil. Že také to, že nechávam si tie dvere otvorené do poslednej chvíle takom tom ako vývoji, že to je také ako, že čo je vlastne podľa mňa náročné pre to okolie, ako keby v rámci akékoľvek spolu fungovania, že to nikdy nie je také, že takto to bude a teraz už akože nákresl napísané, ide sa tým smerom, ale akože tým, že ten smer je jasný, ale tie mantinely sú vždy tak akože širšie a že zužujú sa vlastne až k záveru a dokážem občas akoby zabiť, že a neurobme to takto. Zrazu taký šok na druhej strane. Čiže asi toto, že taká, že kto možno nepozná, taká nepredvídavosť v tom takom, že kedy dojde s niečím a nejak to ako premení.
Aká je tvoja najlepšia vlastnosť?
Asi vytrvalosť.
Ako sa to prejavuje?
Že som zabehol 30 kilometrov, veľmi som sa to tešil. A druhá vec, že vieš vydržať na projektoch dlhé roky. A to mám taký pocit, že ten taký ako, že dokážem ako keby si myslím, že počas nejakej dlhšej doby stále nachádzať ako keby radosť v tých veciach. Aj to asi. Také, že veľakrát sa cítiš, alebo cítim také, že ty už fakt, že už by bolo vhodné, aby to skončilo, ale stále tam akože dokážeš nejaké také smietky pozbierať a zase to tak vyskladať dokopy, že dáva to zmysel, však toto, akože ešte to je OK.
Byt alebo dom?
Mňa baví tá kombinácia, že byť cez týždeň, dom cez víkend. Nedávno som o tom mal debatu, sme sa náhodou stretli, taká akože partia mojej generácie architektov, taký Men in Black. A presne bolo také, že niekedy už aj ten dom je fajn, že tam tak ako sa zavrieš a ten pokoj je super, že my takto vieme chodiť do Piešťan k svokre a tam musím povedať, že je to božský pokoj, hej, že proste na tej záhrade tam ako vie byť totálny kľud a musím povedať, že v poslednej dobe práve napríklad kvôli tomu, že ten pretlak je vysoký a to tempo je vražedné, tak že vyslovene vyhľadávam takú, akože nechcem to povedať, že samotu, ale také to, že ako keby to
dobitie
také čisté
bateriek.
Prostredie, hej, že kedy ako, že nikto mi nič nehovorí, nikto po mne nič nechce a tak ako.
Len máš dve deti, ktoré tiež ti nič nehovoria.
Jasné, ale tak to je zase, to sú úplne iné témy.
Dobre. Aké je tvoje najobľúbenejšie jedlo? Ty si vášnivý kuchár, takže ty určite na to budeš mať názor.
Vieš čo, to sa mení, ale ja mám teraz také obdobie takého, že stávam taký bordel akože v míske, že kade čo, ale akože definitívne podľa mňa, keby si sa mojich detí opýtal, tak ti povedia, že kimči. Akože to je také, že keď to môžem ako zúžiť úplne, akože na veľmi, že čokoľvek kvasené je, alebo fermentované je aktuálne, že mám pocit, že by som bol schopný si to dávať aj k dukatovým buchtám.
A robíš si kimči sám, alebo si ho niekde kupuješ?
Párkrát som to skúšal, nemalo to úplne, ale asi som tomu nejak nebol som na to úplne ako pripravený, že nemalo to nejaký perfektný výsledok. Akože zjesť sa to dalo, ale kúpujem si rôzne, že to tak testujem skade tade. A že
tak daj nejaké promo, že kde sa dá kúpiť dobre kimči v Bratislave?
Ja aj to som, teraz sme tej ako téme, že dať vlastne názvy, ale myslím, že sa volajú Rodkva. Mm-hmm. Od nich mám veľmi rád, v Starej tržnici to kúpujem, že fermentované redkvičky, to je že extrém fantastické, takže to dávam do pozornosti, ale nechod to kúpiť, ale je to sezónna záležitosť, čiže dá sa to kúpať fakt len v sezóne, že mimo sezóny to nekúpiš, treba sa predzásobiť na zimu, ale oni majú všeobecne veľmi dobré kimči. Mám rád jednoduché jedla, ktoré sa ideálne dajú jesť, buď iba, že najradšej jem iba jedným príborom, a ideálne byť lyžičkou, že som v tomto taký, akože nezrovna
do spoločnosti.
Áno, asi tak.
Dobre. Kavenky, kakaové rezy.
No, na túto otázku tu si pamätám teda a ja nie ani jedno, ani druhé, že fakt som absolútne, že do tohto nezapadol, do ani jedného, ale...
A ješ sladké?
Sladké jem, jasné. Akože, ale nemal som, že kamenky, mal som aj jedno, aj druhé a dokonca som to aj zámerne ako kvôli tomu skúšal, hej, že...
Pačkujem, hej, že si spravil takúto prípravu.
Akože, ale nie, že by to bolo teraz, že dávnejšie, že som si kúpil a že jedno dám niekomu a akože zjem to druhé alebo niekomu ukradnem, keď má. A nie, akože úplne som tam ten rozdiel nejak akože ma nezasiahol. Čiže v tomto asi mám rada aj kávu, mám rada aj kakao a úplne, že neviem, toto neodpoviem.
Nič, alibisticky. Nie,
normálne, že dám to akože ja som úplne inde, akože chuťovo. Sorry.
Dobre, tak nám aspoň prosím ťa povedz, prečo architekti radí nosia čierne oblečenie?
Neviem, ja som akože, teraz som zase v takom, akože, že strátil som farbu, ale inak akože som chodieval pomerne farebný. A čím to je, to asi jednoduchosť, že akože ja som dospel do stavu, kedy mám najradšie, že by som mal najradšie, že jeden druh trička a ten na stále nosil a že ja fakt neomieniam, ako, že môj šatník, že mám tam veci, ale z nich dve tretiny nenosím a rotujem stále to isté. Je to asi tým, že sa tým nechcem úplne zaoberať.
Tak ale dneska máš na sebe čierne tričko, to je tá uniforma, ktorú ty nosíš každý deň?
Čierne alebo biele, no. Akože, biele mám menej radšej, lebo to sa špíni viac a čierne je predsa len také, že tam sa môžeš tak ako obtreť a nevadí to. Ako, ale som taký, že čím som starší, tak tým na to menej záleží, čo je akože horšie. Vieš, to ťa tak pohltí proste. Si proste dojdeš na tú komoru a tam zrazu ako pochopíš, že musíš byť v čiernom. Proste to nedá sa inak. Neviem, všetci chodia v čiernu, tak to tak nejako príde, ale tak je to easy.
OK, akože to nie je správna odpoveď, nebudem ťa za to drbať, hej.
To nemusí, ne, však, ale tak ani nie, ja sa tu akože to nie, aby to nevyzeralo ako obhajoba, ale v zásade akože mne sa čierna páči, však zúžuje.
Vieš. No, ty si strašne tučný. Po tých 30 kilometroch behu, áno.
A to bolo raz. Hej. Ale ako bol to pre mňa šok, že som to dal.
Dobre, Luky, základná epizóda je za nami. Tak mi dovol ti poďakovať, že si si teda po roku našiel na mňa čas. Som rád, že sme to uvarili spolu. Uh-huh. A my začíname teraz bonusovú epizódu za malú chvíľočku, takže pre tých, ktorých to zaujíma, Hero, lomka How I Met My Architect a tam nájdete bonusovú epizódu k podcastom a teda aj s Lukym sa ideme pustiť do bonusu. Takže čaute zatiaľ.
Čaute, ďakujem.